Від Йоанна Святого Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні. 6 днів перед Пасхою прибув Ісус у Вітанію, де був Лазар, який був помер, і якого воскресив Ісус. Там, отже, справили йому вечерю, і Марта услуговувала, і Лазар був один з тих, які сіли з ним до столу. Марія взяла літро мира з щирого нарду вельми дорогоцінного, помазала ноги Ісуса і обтерла їх своїм волоссям, і наповнився дім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів, Юда Іскаріот, що мав його зрадити: чому не продано це миро за 300 динаріїв і не роздано бідним? Сказав він так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій. Він мав при собі калитку і крав те, що туди кидали. Ісус промовив: лишіть її, вона зберегла те миро на день мого похорону. Бідних маєте з собою завжди, мене ж не маєте завжди. Тим часом багато юдеїв дізналися, що він там, і зійшлися не тільки Ісуса ради, але також, щоб Лазаря побачити, якого він воскресив з мертвих. Тоді первосвященники змовилися і Лазаря вбити, бо численні юдеї лишили їх через нього і увірували в Ісуса. На другий день сила людей, які прийшли на свято, почувши, що Ісус йде в Єрусалим, взяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч з окликами: «Осанна! Благословен, хто йде в ім'я Господнє, цар Ізраїлів!» І найшовши осля, Ісус сів на нього, як написано: «Не бійся, дошку Сіону, ось твій цар іде верхи на жереб'яті ослиці». Цього не збагнули його учні спершу, але коли Ісус прославився, вони згадали, що це було написано про нього і що таке вчинено йому. Та й народ, що був при ньому, коли він викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих, свідчив про це. Тому і народ вийшов йому назустріч, бо довідався, що він учинив те чудо.
Слава тобі, Господи, слава тобі!
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі діти, дорогі батьки, дорога молодь, дорогі у Христі брати і сестри, я вас щиро вітаю сьогоднішнім гарним святом. Ви всі маєте з собою таку гарну, прикрашену лозу. І хочу вас запитати, що це означає? Що для вас означає тримати лозу в руці? У мене тут багато гарних маленьких є слухачів, побожних християн, тому я хочу розпитати, чи ви розумієте, що це означає? Так, коли Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим, зауважте, Ісус Христос в'їжджає на осляті. Що це означало? Зазвичай, коли хтось захоплював місто, війною в'їжджав в місто, він в'їжджав на коні, як той, хто переміг чи здобув це місто. Хто в'їжджав, якийсь поважний гість, якась поважна, особливо велика людина, в'їжджала в місто з миром, вона в'їжджала на осляті. Тому Ісус Христос в'їжджає в Єрусалим як цар миру. Він не приносить в Єрусалим війну, але він приходить з миром. Тому, можливо, ви десь були в Ізраїлі, нас вітаються «Добрий день» чи «Слава Ісусу Христу», там кажуть «Шалом». Що це означає «Мир тобі»? Ісус Христос в'їжджає в Єрусалим, і що відбувається? Збирається дуже багато людей. Чому? Найперше, ці люди чули про велике чудо, яке Ісус Христос зробив напередодні свого в'їзду. Яке чудо Ісус Христос зробив? Вчора в нас була субота, де Ісус Христос що зробив? Воскресив кого? Лазаря. Витанія дуже близько біля Єрусалиму. І практично, як Ісус Христос зробив це чудо, дуже багато людей про це довідалися, тому що вони були наочними свідками цього чуда. І коли вони про це дізналися, вони хотіли побачити, хто це такий, що таке надзвичайне чудо зробив, яке ніхто в житті не робив. Ісус Христос воскресив Лазаря, який вже 4 дні лежав в гробі. І Ісус Христос своїм могутнім словом «Лазарю, кажу тобі, вийди», піднімає мертвого з гробу, і Лазар виходить. І ми сьогодні чули, що Ісус Христос пішов на вечерю до кого? До Марти, Марії і Лазаря, якого він воскресив. Ви уявляєте, скільки людей, які про це дізналися, хотіли побачити Ісуса Христа? І тому, коли вони довідалися, що Ісус Христос наступного дня буде в'їжджати в Єрусалим, вийшло все місто. Вони захоплені тим, що Ісус Христос зробив, що Ісус Христос оздоровляв, що Ісус Христос воскресив, що Ісус Христос робив такі речі, які ніхто не робив, тому що Він мав велику владу. Вони очікували, звичайно, що Ісус Христос також визволить їх з-під гніту римлян. На той час їх дуже сильно гнітили римляни. І тому багато хто бачив Ісуса Христа, політичного провідника, який знищить Римську імперію, знищить римлян і збудує Ізраїльське царство тут на землі. Дехто по сьогоднішній день так думає і чекають на Христа. Багато євреїв не прийняло Ісуса Христа. В Єрусалимі 1% християн, а решту вони чекають на свого Христа, який буде антихристом. Ісус Христос в'їжджає в Єрусалим. Оскільки Його всі дуже любили, знали про Нього вже дуже багато. Побачили вони також, ті, що читали Писання, що збувається Писання. В Писанні пророки говорили такі слова: «Не бійся, дочко Сіону, ось твій цар їде верхи на жеребяті ослиці. Твій цар в'їде з миром. Твій цар в'їде, щоб дарувати тобі спокій, радість, щастя». І тому всі вийшли Ісуса Христа, вітали. І що вони робили? Кидали пальмове галуздя перед ноги Ісуса Христа, коли Він в'їжджав на осляті. Звичайно, в Ізраїлі росте пальма, і тому, відповідно, всі люди йдуть на це свято з пальмовими гілками. У нас дуже швидко росте лоза. І тому, зазвичай, ми також, як певну форму чи певний символ привітання Ісуса Христа, беремо ці галузькі лози і йдемо що? Вітати Ісуса Христа. Якими словами вітали діти і всі люди Ісуса Христа? Що вони йому говорили? Які слова? «Осанна! Благословен, хто йде в ім'я Господнє». Ми пам'ятаєте, коли йде наступна частина літургії перед самим освяченням, що ми співаємо? «Свят, свят, свят, Господь Саваот, повне небо і земля слави Твоєї, осанна на висотах». Благословен, хто йде в ім'я Господнє, осанна на висотах. Іншими словами, ми до певної міри повторяємо на кожній літургії цю подію, яку ми сьогодні святкуємо. Звичайно, Ісус Христос, з одного боку, напевно, молився за цих людей і просив, щоб Господь їм відкрив правду. Однак Ісус Христос, в'їжджаючи в Єрусалим, можливо, хтось бачив ікони, Він не в'їжджає з великою радістю, Він не в'їжджає з великим захопленням, Він сумний в'їжджає в Єрусалим. Як ви думаєте, чому Ісус Христос сумним в'їжджав в Єрусалим? Ісус Христос, Він вже сказав своїм учням, що Він іде в Єрусалим, де Його вб'ють, але Він на третій день воскресне. І можна б сказати, Ісус Христос готує своїх учнів до цієї події, показавши, що Він має владу над смертю, воскресивши перед тим Лазаря. Ісус Христос показує, що Він є могутній Бог, який має силу і владу перемагати навіть смерть. І тому ми будемо співати «Христос воскрес із мертвих, своєю смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував». І тому Ісус Христос настільки сильний, що Він має владу і над смертю. Однак Він в'їжджає в Єрусалим, бо Він бачить людей, Він бачить їхні серця, Він бачить, що там насправді криється. З одного боку, Він бачить багато простих людей, які щиро кладуть пальмові віття перед Його в'їздом в Єрусалим, перед дорогою, якою Він в'їжджав. Однак Ісус Христос знає також про людей, які не завжди є щирі і не завжди правильно себе поводять і в серці своєму мають багато злоби і заздрощів. Зауважте, Євангеліє чітко говорить, Ісуса Христа видали на розп'яття через що? Через заздрість. Заздрість – це є такий дуже сильний порок, який може навіть спричинити дуже тяжкі наслідки. І тому, дорогі у Христі, варто сьогодні себе запитати, чи я є чистий від цього гріха заздрості? Чи я дійсно вмію порадіти з іншою людиною? Чи я вмію бути до кінця з цією людиною? Чи все ж таки в мене закрадається якась злоба через те, що комусь краще, хтось має більше, хтось виглядає краще, комусь більше щось складається? Ісусу Христу дуже заздрили. Заздрили через те, що Він робив те, чого вони не могли зробити. Заздрили через те, що Він робив такі чуда, яким не можна було заперечити. Особливо, коли Він вже воскресив Лазаря, це вже все. І тому через заздрість вони хотіли вбити і Ісуса Христа, і Лазаря. Щоб не було свідків цього, що Ісус Христос зробив. На жаль, бачите, дійсно ця заздрість настільки сильна. Можливо, ви були в Єрусалимі, коли вийти на Оливну гору, можна бачити ще одну браму, через яку в'їжджав Ісус Христос. Цю браму замурували, її немає сьогодні, тільки видно арки, що там брама була, і перед тою брамою зробили цвинтар єврейський. Щоб повністю забути за Ісуса Христа, що такого не було, не було такого дійства і такої події. Що це? Заздрість, яка хоче зробити все, щоб тільки забути за ту людину, яка є краща, яка є успішніша, яка є сильніша, яка є могутніша. Однак, Божі дороги не людські дороги. І на сьогоднішній день ми маємо дуже багато святинь християнських на ізраїльській землі. Звичайно, вони там тільки на сьогоднішній день є як споруди, де в величезному монастирі живе 1-2 монахи, і більше влада не допускає, щоб більше жили там люди, християни. Однак Господь має свою дію, свій промисел, і в цьому також, напевно. Ми бачимо, що заздрість, вона дуже багато руйнує. І скільки ми знаємо, в нашому житті, можливо, також заздрість наробила шкоди. Тому будьте уважні, бо заздрість – це є тяжкий гріх, який руйнує ту людину, в першу чергу, яка заздрить. Людина, яка заздрить, вона не бачить Божого дару, який Господь дає особисто. Людина, яка заздрить, вона тільки бачить чуже добро, не дякуючи Богові за своє життя і за те, що має. І коли ти будеш тільки думати про когось, а не дякувати Богу за те, що Бог тобі дарував, і будеш жити заздрістю, ти своє життя просто зробиш дуже смутним і дуже туманним і темним. Є така притча. Один чоловік попав в рай. Там все гарно, прекрасно, все чудесно, є прекрасні сади, все гарно, всі щасливі ходять, усміхаються. Але захотів цей чоловік побачити пекло. І ангел каже: добре, я тобі покажу і пекло. Попадає цей чоловік в пекло, І там також бачить все гарно, прекрасно, все чудово, тільки ніхто не усміхається. Той чоловік каже, та в них таке саме, як в небі. А чому вони такі сумні, не усміхаються? А тому, що вони думають, що в небі краще. Тому що вони думають, що в когось краще. Тому ми повинні бути дуже уважні, щоб ми не допускали до себе заздрощів. Ісус Христос хоче, щоб ми Його вітали, але хоче, щоб ми Його вітали щиро. Хоче, щоб ми Його вітали в любові. Хоче, щоб дійсно ці віття, які ми сьогодні принесли, були виявом нашої пошани, нашої любові, нашої уваги. Ви своїх батьків дуже любите, правда, діточки? І ви їм інколи даруєте подарунки, правда? І що ви їм даруєте? Квіточки. Отут квіточка сказала, що дарують квіточки. Справді, ви інколи несете своїм батькам квіти? Що це означає? Що це означає, коли ви своїм батькам несете в подарунок букет гарних квітів? Що ви їх любите? Правильно, що ви їх поважаєте? А як ви думаєте, що для батьків важливе? Квітка чи ваша поведінка? Поведінка. Які ви молодці. А що для Ісуса Христа важливе? Галузки, які ви принесли, чи ваша поведінка?
Поведінка.
І галузки, які ви принесли. Так само батькам приємно і квіти, і ваша поведінка. Тоді вони будуть щасливі і дійсно будуть вдячні Богові і вам за те, що ви звернули на них увагу і щось гарне їм сказали. Так само, приходячи сьогодні до храму, хочеться, щоб ми не тільки принесли галузки, але щоб Богові були угодні наші вчинки. Щоб дійсно ми відчули, що ми це робимо з любов'ю. Не просто як певний символ чи певну пам'ятку, бо так всі носять і там галузкою б'ють, бо кажуть, що за тиждень буде Великдень. Це добре, це традиція. Однак вона повинна мати набагато глибший християнський зміст. Я приніс Господеві те, що я міг принести. Я хочу Ісуса привітати, але привітати не тільки галузками, але також своїми вчинками. Ми сьогодні також чули про те, що біля Ісуса Христа були різні особи. Ми сьогодні чули про те, що Марія, коли Ісус Христос зайшов до їхнього дому, взяла літру миру, щирого нарду і помазала ноги Ісуса і обтерла їх своїм волоссям. І наповнився дім пахощами мира. На сході був звичай, що коли приходив гість, оскільки там дуже жарко, то зазвичай ходили босоніж, коли ти приходив в якийсь дім, тебе запросили, був завжди раб, який обмивав ноги, і тоді ти заходив додому. Коли заходив дуже поважний гість, цю послугу вмивання ніг робив господар. У цьому випадку ми бачимо Марію, яка робить дуже сильний вчинок, навіть незвичний. Що вона робить? Вона бере дорогоцінне миро, виливає на ноги Ісуса Христа і своїм волоссям обтирає йому ноги. Це не була тільки форма пошани. Вона настільки благоговійно ставилася до Ісуса Христа, вона настільки з любов'ю до нього віднеслася, що ті, які були біля неї, почали її осуджувати і казали, а нащо така трата мира, адже це миро можна було продати за 300 динаріїв. За день людина могла заробити динарій максимум. Це була річна заробітня плата, щоб купити це миро. Однак Марія це робить настільки щиро, Ісус що каже? Лишіть її, не судіть її. Вона це зробила на мій похорон. Деколи Ісус Христос дуже дивно себе поводить, Він допускає цій жінці проявити всі свої найкращі почуття до Нього. Він допускає їй зробити те, хто навіть ніхто не міг про це подумати. Але вона це робила настільки щиро, що Ісус Христос, бачучи її серце, дає їй можливість зробити такий великий вчинок. Однак був також хто серед цих людей? Юда. Який що робив? Що робив Юда? Ми сьогодні чули Євангелію. Він мав скарбонку, де люди клали свої пожертви. І що робив? Крав. Крав з тієї скарбонки. Він великі гроші не крав. Він чуть-чуть крав. У вашому житті бували таке, що ви крали? Ні, Боже, милий, які святі діти. Не можу повірити. Дав би Бог, щоб ви завжди такими були. і ніколи такого не робили. А інколи кортить. Бувало таке, що ви без дозволу щось взяли? Деколи вже. Вже мовчок і деколи. Бачите? Що таке гріх? Малий гріх, який розвивається до страшного гріха. Юда, немов би, нічого страшного не робив. Ну, хотілося йому мати гроші. Є такі серед нас, які не хочете мати грошей? Нема таких, правда, ти добре кажеш, що всі хочуть мати гроші. Але ці гроші повинні бути як? Чесно зароблені. Їх не можна красти і не можна без дозволу брати речей, які є не твої. І тому, коли є щось чуже, спитай дозволу. Тобто цей маленький гріх Юди, ці маленькі крадіжки, настільки втягнули його в гріх, що він зробив страшний гріх. Що він зробив? Що Юда зробив? Продав Ісуса за що? За 30 срібняків, за гроші. Дорогі у Христі, зауважте, малий гріх. Юда не робив, не знати, яких вчинків, там, не знаю, не вбивав, там. Крав. Крадіжка. І ця крадіжка настільки розвинулася в його серці, що коли прийшла ситуація випробування, він зрадив Ісуса Христа. Комп'ютерні ігри, що це таке? Ви любите комп'ютерні ігри? Любите, та хто би їх не любив. Все починається звідси. Спочатку ігри просто беззаінтересовані. Пізніше вони виробляють азарт. І мені вже хочеться що? Грати на гроші? Заробити, тут кажуть дехто. Так, то дійсно можна заробити. Так заробити, що пізніше ціле життя відробляєш те, що ти заробив. Бачите, це теж сьогоднішня проблема. Людина хоче швидко здобути, вона хоче швидко розбагатіти, вона хоче швидко мати все, вона хоче брехнею це все здобути. І цей азарт, ця залежність інколи доходить до того, що програють все. Програють все, що мають в хаті, програють свої хати, програють всі речі, які набули батьки, не вони, а батьки. І цим обманом можуть також зруйнувати і свої сім'ї. На жаль, цей азарт починається в дітей. Не знаю, коли він завершується, в якому віці, але є і поважні люди в старшому віці, які все ж таки захоплюються азартними речами. І тому будьте уважні, тому що цей азарт, він також веде до зради. Можна продати свою сім'ю, бодай духовно. Тому що що ти приходиш до сім'ї, ти брешеш. Тебе питають, де гроші? Я не знаю. Тебе питають, ти ці гроші брав? Ні, я не брав. Перепозичаєш, починаєш таку цілу, так би мовити, карусель тих всяких форм фантазійних, як то все. Ти живеш в брехні. А коли ти довго живеш в брехні, брехня настільки закорінюється, що прийде ситуація, де тобі треба буде зробити правильний крок, і ти не будеш до цього готовий, ти будеш готовий швидше збрехати, ніж сказати правду, і це завтра буде твоя жінка, твоя дитина. І це все вилізе пізніше наверха, і ти будеш бідний, тому що ця брехня, вона все рівно вискочить, скоріше чи пізніше. І дав би Бог, щоб скоріше вилізла, щоб ми мали ще час і можливість її направити. І тому пам'ятайте, ніколи не можна брехати і красти, брати без дозволу чужі речі, так, щоб про те ніхто не знав. Ми бачимо в сьогоднішні події, що Ісуса Христа вітали різні люди. Люди прості, щирі, які за Ісусом Христом йшли до кінця, хоч, на жаль, таких було небагато. І люди, які просто спостерігали, дивились, а що з того буде. Багато людей прийшли з цікавості. Тобто вони все ж таки якось не зуміли себе достатньо відкрити на Бога. Дорогі у Христі, ми також приходимо до церкви, ми також, мов би, вітаємо Ісуса Христа. Хотілося, щоб ми дійсно щиро це зробили. Хотілося, щоб ми впали до ніг Ісуса Христа, покаялися за свої гріхи, так як це зробила Марія. І щоб Ісус Христос був близький і дорогий моєму серцю. І щоб я був готовий Його не тільки вітати тоді, коли всі вітають, але разом з Ним співстраждати, коли всі від Нього відійшли. Зауважте, це раптом 6 днів. Люди, які Його вітають, які Його возвеличують, які Йому кидають пальмові галузки, за кілька днів ті ж самі люди кричать «Розпни, розпни Його!».
Чому вони це зробили? Чому вони таким чином себе повели? Тому що вони не прийняли Христа заглибоко. Вони десь поверхово бачили Його, вони десь захоплені були Його силою і владою, але вони не розуміли до кінця, що Ісус Христос не прийшов сюди будувати царство на тій землі. Він каже, моє царство з небес, якщо би моє царство було на тій землі, я би мав військо. Та й зрештою Ісусу Христу і не треба було війська, Він настільки був сильний, що Він міг одним словом зробити все, що хотів. Ісус каже, я прийшов, щоб вам відкрити інший світ, духовний світ, щоб ви розуміли, що тут на землі ми живемо тимчасово, і нам треба так прожити на цій землі, щоб потрапити у небесне царство, у царство любові. Нам треба так навчитися жити в любові на цій землі, щоб нас прийняли туди, де Господь перебуває. І тому час посту – це є час випробування в любові. Чи я дійсно люблю? Чи я по-справжньому люблю? Чи моя любов є глибока і міцна? Чи моя любов дійсно є щира, відверта? При цій нагоді, звичайно, хочу також кілька слів сказати молодим людям, які хочуть створити сім'ї, які хочуть одружитися, які завтра хочуть бути щасливими. Що таке любов? Зазвичай, коли зустрічається хлопець з дівчиною, напевно, і природньо йде певне захоплення на рівні тіла. І на превеликий жаль, ми це захоплення на рівні тіла настільки розвиваємо, що ми не вміємо себе стримувати від передшлюбних інтимних стосунків. На жаль, дуже мало є хлопців і дівчат, які це розуміють, бо кажуть, от так всі живуть, так всі роблять, ну, сьогодні так модно, ніхто, так би мовити, себе не стримує від таких близьких відношень. І в чому проблема? Я б хотів, щоб ви просто це зрозуміли. Це не те, що церква там не знати, які заборони робить, що не треба там мати інтимних відношень до шлюбу. Чому це не треба робити? Найперша проблема в тому, що двоє осіб захоплюються тілом. І ці відношення тілесні розвивають настільки, що нічого поза тілом не бачать. Не розвивають якості душі, не розвивають внутрішніх якостей, терпеливості, стриманості, любові, вірності. Ці якості, вони немовби десь сховані, а все на рівні тіла. Мені хочеться, мені подобається, я хочу. Не дивляться на те, що в душі, чи ця людина є дійсно здатна до майбутнього подружнього життя, чи в ній є якості такі, з якими він завтра може стати батьком чи матір'ю. Ні, це не цікаво. Зараз тіло, все, на першому місці тіло, оці зовнішні відношення. А самі знаєте, що людина до цього тіла звикає. І опісля це тіло вже не може дати того, чого воно не може дати. А якщо нема душі, якщо нема цих якостей душевних, духовних розвинутих, тоді сім'ї розпадаються. Якщо б тіло було таке важливе, ніхто би ніколи не розводився. І тому я би дуже хотів, щоб ці відношення, які ви будете будувати в майбутньому, не розпочинайте з тіла, розпочніть з душі. Подивіться, чи ця людина дійсно гідна того, щоб ти їй відкрився чи відкрилася. Чи в ньому, чи в ній є якості терпеливості, смирення, любові, жертвенності, з якими можна будувати завтра сім'ю. Тому що проблема в тому, якщо ти зосередився на тіло, а не дай Боже, хтось захворів. І не можеш ти вже співжити, бо не можеш, тому що є хвороба. І що тоді стається? Шукає третю особу. І починаються зради. Або їде хтось на заробітки, ну, життя так складається. Що стається? Зазвичай, на жаль, шукається третю особу, де задовольняється свої пристрасті. Чому? Тому що не розвинулися якості душі, ми не розвинули ці моменти, ми розвинули тіло на такому високому рівні. І цього ми хочемо. Но душевних, духовних якостей ми не побачили в цій людині. Їх не розвинули. І тому стається так, що після, на жаль, сім'ї через те розходяться. І тому заохочую вас, дорогі молоді особи, не спішіть до тілесних відношень. Ти перше впізнай людину. Подивися, наскільки вона може бути вірна. Наскільки вона дійсно є готова бути тільки для тебе одного чи для тебе однієї. Подивися, чи там є з ким будувати цю сім'ю. Подивися, чи ти схочеш його завтра бачити батьком своїх дітей, чи схочеш бачити її матір'ю своїх дітей. Це розвивайте. Тому церква так би мовити, каже, не спішіть до тілесних відношень. Перше вивчіть, розпізнайте себе душевно, духовно. А тоді Бог дасть, беріть на це благословення, беріть шлюб і жийте повноцінним і тілесним, і духовним життям. Любов, вона повинна мати глибоку свою підвалину. Ісуса Христа також любили по-різному. Хтось любив зовнішньо, і зазвичай, коли сталася ситуація страждання, всі повтікали. А хтось глибоко його прийняв до свого серця, до свого життя, і тому йшов за ним до кінця. Ми всі тут зібралися. Я дуже хочу, щоб ті, що є тут, у цьому храмі, справді любили Христа глибоко. Не тільки зовнішньою набожністю, бо от є лозова неділя, всі йдуть до церкви, і я йду, бо там лозу посвятять. Я дуже радий, що ви приходите. Навіть з цієї нагоди я щасливий. Приходьте. Якщо навіть це вас штовхне до якогось певного просвідчення, я дуже радий, хоч раз на рік прийдіть. Але я би був ще щасливіший, якщо би ви приходили щонеділі. Чому? Ви будете чути слово. Ви почнете розуміти слово. Ви зможете це слово передати своїм дітям. І завтра ви будете щасливі. І діти вам вдячні за те, що ви їх навчили праведно жити. І тому молимося сьогодні, щоб ми не тільки прийшли з лозовими вітками, але щоб ми прийшли до Господа з щирим серцем і дійсно Його привітали. Привітали своїми молитвами, привітали тим, що ми разом і Його славимо у цьому храмі. Хай Господь нас кріпить у нашому духовному подвизі, щоб ця радість, яка нас очікує, радість Воскресіння, була пережита нами особисто. Щоб дійсно відчули, що в мені в житті щось помінялося. Що я є не такий, як був минулого року. Що все ж таки я себе переміг. Що я став кращий. Що я став чистіший. Що я став добріший. Що я також разом з тими щирими дітьми, які кидали свої віття під ноги Ісуса Христа, міг сказати: «Господи, Ти благословенний. Будь благословенний і в моєму житті. Нехай прославиться Твоє ім'я і в моїй сім'ї. Будь вшанований в моїй родині. Хочу тебе славити, величати і разом з усіма співати. Осанна, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Осанна на висотах. Амінь».